Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bishkekda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning oldiga advokatlar qo'yilmayapti. Abdullayevning onasi prezidentga murojaat bilan chiqdi.
Onajon, men qaram bergandi, umuman aloqam yo'q, men uni bilmayman. Men Qur'on kitobini o'qib, Alloh nomi bilan ant ichaman. Mana dushmanlarim tuhmat qilsa-tirlar dedi.
Belarusda Lukashenkoga qarshi namoyishlar 3 kundan beri to'xtamayapti. Karantinga qaramay odamlar banklar oldida yana navbatga tizildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 13-avgust kuni Qirg'iziston hududida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Bobomurod Abdullayevning hibsga olinganligi yuzasidan ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasining so'roviga asosan 22 yanvar 1993 yildagi fuqarolik, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi Minsk konvensiyasiga muvofiq Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan. Hozirgi kunda uning O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilinishi masalasi hal qilinmoqda, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganidan 5 kun o'tib tarqatilgan bu rasmiy xabarda jurnalistga qanday ayblar qo'yilayotgani yoki qanday jinoyatlarda gumonlanayotgani to'g'risida birorta ma'lumot berilmagan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev 9-avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Bobomurod Abdullayevning Bishkekda hibsga olingani xabari chiqishi ortidan bir guruh nufuzli xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib, uni zudlik bilan ozod etishni so'radi. O'zbekistonning barcha hududlarida 15-avgustdan avtotransport vositalarining kun davomida yurishi, mahalliy avia va temir yo'l qatnovi uchun ruxsat berish kerak. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 12-avgustda o'tgan video selektor yig'ilishida ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, sanatoriylar, mehmonxonalar, muzeylar, bolalar oromgohlari, dala hovlilar ijarasi, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, ochiq havoda xizmat ko'rsatadigan umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyati ham tiklanadi. Belgilangan talablarga amal qilgan holda uyda 30 kishilik oilaviy marosimlar o'tkazish mumkin bo'ladi. 17-avgustdan hududlar o'rtasida avtotransport qatnovi, jamoat transporti, metropolitendan tashqari va shahar atrofidagi avtobuslar qatnovi tiklanishi belgilandi. 20-avgustdan buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari, yirik savdo do'konlari, sport zallari, fitness klub va basseynlar ishlay boshlaydi. Farg'ona shahri va So'x tumani o'rtasida yo'lovchi tashuvchi samolyot va vertolyotlar qatnaydi. Bu haqda 12-avgust kuni Farg'ona viloyati So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov tuman faollari bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Aripovning bildirishicha, So'x tumanidagi Novobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida bir oy ichida kichik aeroport tashkil etiladi. Bu yerdan Humo Air aviakompaniyasining An-2 samolyoti hamda Uzbekistan Helicopters kompaniyasiga qarashli Mi-8 vertolyoti har kuni 2 marta Farg'onaga va So'xga parvoz qiladi. An-2 samolyoti 12 nafar yo'lovchi sig'imiga, Mi-8 vertolyoti 16 nafardan 20 nafargacha yo'lovchi sig'imiga ega. Yo'lovchilar 35-40 daqiqada Farg'onadan So'xga yoki So'xdan Farg'onaga yetib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Belarus poytaxti Minsk va boshqa qator shaharlarda 13-avgustga o'tar kechasi ham norozilik namoyishlari davom etdi. Minskda va boshqa shaharlarda minglab odamlar ko'chalarga chiqib, norozilik sifatida qo'l ushlashib zanjir hosil qildilar. Minsk ko'chalarida avtomashinalar haydovchilari politsiya avtomashinalarini norozilar yig'ilgan hududlarga borishining oldini olish maqsadida yo'llarda maxsus tiqilinchlarni hosil qildilar. Minskdagi Vesna huquq himoyasi tashkilotining bildirishicha, bunday namoyishlar Belarusning yana kamida 5 shahrida bo'lib o'tgan. Namoyishlar paytida jami 6000 norozi qo'lga olingan. Belarusda norozilik aksiyalari amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko prezident saylovi g'olibi bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9-avgustda boshlanib ketgan edi. Tojikistonning So'g'd viloyat hokimiyati so'nggi bir oyda koronavirusga chalinganlar soni kamida 2 barobarga ko'payganini bildirdi. Koronavirusga qarshi viloyat shtabining 12-avgustdagi yig'ilishida qayd etilishicha, avvalgi oylarda kasalxonalarga COVID-19 tashxisi bilan kuniga 1-2 kishi murojaat qilgan bo'lsa, hozirda kuniga 8-9 kishidan virus topilmoqda. 3-avgust kuni Xo'jand shahar hokimiyati matbuot xizmati so'nggi 10 kun ichida pnevmoniya bilan kasallanganlar soni ko'paygani kuzatilganini bildirgan edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, mamlakatda kuniga kamida 40 kishida virus aniqlanmoqda. Biroq koronavirus statistikasi viloyatlar kesimida e'lon qilinmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Tojikistonda 7871 kishi koronavirusga chalingan. Ularning 63 nafari vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Bishkekda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning oldiga advokatlari qo'yilmayapti. Shuhrat Bobojon lavhasi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hibsga olingan o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning oldiga advokatlari va himoyachilari kiritilmayapti. Bu haqda ozodlikka uning advokatlaridan biri Natalya Kotik ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, u 2 kundan beri Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergov qamoqxonasida saqlanayotgan o'z mijozi Bobomurod Abdullayev bilan uchrashishga muvaffaq bo'la olmayapti. 14 kunlik karantinni bahona qilishdi. 11 avgust kuni menga bugun kameralarni dezinfeksiya qilishyapti. Ertaga soat 9 yarimda kelib uchrashingiz mumkin deyishgan edi. Bugun aytilgan vaqtda kelsam, karantin bois sizni uchrashtira olmaymiz deyishdi. Bobomurod kasal emas, men ham kasal emasman. 10 avgust kuni uning yonida 5 soat bo'lganman. Qizig'i, karantin qoidasi faqat Bobomurod Abdullayevga tegishli emish. Agar bevosita ko'rishning iloji bo'lmasa, o'rtada oynasi bo'lgan xonada ham uchrashishimiz mumkin edi-ku axir, dedi MHDQ mas'ullari qaroridan hayronligini yashirmagan advokat Kotik. Natalya Kotik ayni paytda Abdullayevning boshqa advokatlari bilan maslahatlashgan holda MHDQ mas'ullarining xatti-harakati yuzasidan qiynoqlarni oldini olish bo'yicha Milliy markazga shikoyat qilish niyatida ekanligini qo'shimcha qildi. Bundan tashqari, himoyachilar o'z faoliyatlariga MHDQ tomonidan to'sqinlik qilinayotgani yuzasidan tegishli idoralarga ham shikoyat yo'llamoqdalar. Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Qo'mita jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgan. 10 avgust kuni Bishkekning 1 may sudi Abdullayevni 8 sentyabrgacha hibsda saqlash bo'yicha qaror chiqargan edi. Qarorga ko'ra, jurnalist bu muddat ichida MHDQning tergov hibsxonasida ushlab turiladigan bo'lgan. Dushanba kungi sud oldidan Bobomurod Abdullayev qirg'izistonlik jurnalistlarga o'zining rasmiylar tomonidan qora mergan taqallusi bilan yozayotgan shaxs sifatida gumonlanayotganligini aytgan. Ayni paytda qora merganning Telegram tarmog'idagi akkaunti Abdullayev qo'lga olingandan keyin ham faoliyat ko'rsatishda davom etmoqda. Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lumotiga ko'ra, Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi respublika prezidentiga tajovuz qilish va 159-modda respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddalarida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalist Abdullayev Qirg'izistonga shu yil fevralda Markaziy Osiyodagi Amerika universiteti taklifi bilan 4 oylik o'qishga kelgan, ammo koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopilib qolgani uchun u o'qishini davom ettirish uchun Yevropaga uchib keta olmay qolgan. Avvalroq Abdullayev YouTube video portalidagi o'z kanalida ayrim bloger va yozuvchilar uni qora mergan taxallus bilan yozayotgan kishi o'laroq gumon qilayotganligini, biroq o'zining u odam emasligini ta'kidlab chiqish qilgan edi. Jurnalistning onasi Gavhar opa Madaminova YouTube video portal orqali O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'z o'g'lining begunoh ekanligini va tuhmat nishoni bo'lganligini ta'kidlagan.
Meni bolamandan haqqı vettaşan ulan onu kamatıran şöyle yok kılvermatçı. Ben Mirza Uluğluyik duman prokuraturası koygen evlerden narazıman. Bu balamını koyup balamgen uyuşturgen tuhmetler bilemem.
Eslatib o'tamiz, jurnalist Bobomurod Abdullayev 2017 yilning 27 sentyabrda O'zbekiston MXHS tomonidan hibsga olingan. Shundan so'ng u 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinib sudlangan edi. Mahkama davomida Abdullayev o'zining Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalarning aksariyat muallifi ekanini tan olgan, biroq o'zi yozgan maqolalarda davlat to'ntarishga chaqiriq bo'lganini rad etgan edi. Shu bilan birga sudda jurnalistga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llangani qayd etilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Belarus poytaxti Minsk shahrida 12 avgust ko'tar kechasi ham Aleksandr Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan boshlangan namoyishlar davom etdi. Politsiya norozilarni tarqatish uchun shovqinli granatalar, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning Belarus xizmati rasmiylar de-facto komendant soatini joriy qilganini bildirdi. Politsiya ko'chaga chiqqan odamlarni qo'lga oldi, shaharda ommaviy transport harakati cheklandi. 12 avgust ko'tar kechasi ham politsiya norozilarni hamda namoyishni yoritayotgan jurnalistlarni kaltakladi. Xavfsizlik xizmati xodimlari markaziy rayonlar va hukumat binolari oldida aholi to'planishiga yo'l qo'ymaslikka urindi. Pushkin metro stansiyasida bir necha odam qo'lga olindi. Ayni shu stansiya yaqinida 10 avgust kuni bir nafar namoyishchi o'lgan edi. Mamlakatning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishlar 3-chi kunning avvalgilaridan ancha farq qilgani kuzatildi. 10 va 11 avgust kunlari norozilarning asosiy qismi maydonlarga yig'ilgan bo'lsa, 12 avgust ko'tar kechasi yoshlar bir necha 10 kishilik guruhlarga birlashib, shahar ko'chalarida yurish qildilar. 12 avgustgacha 9 avgustda boshlanib ketgan norozilik namoyishlarida qatnashgan 5000 oshiq odam qo'lga olindi. 200 oshiq odam shifoxonaga yotqizildi. 11 avgust kuni Lukashenkoning asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya Belarusni tark etdi va ayni paytda Litvada qolmoqda. 10 avgust kuni Tixanovskaya Markaziy saylov komissiyasiga ovoz berish natijalaridan norozi ekanini bildirish uchun ariza topshirgani borgan va keyin yo'qolib qolgan edi. Uning tarafdorlari matbuotga Tixanovskaya Markaziy saylov komissiyasi binosida majburiy tarzda ushlab turilganini ma'lum qildi. 11 avgust kuni esa Litva tashqi ishlar vaziri Linas Linkyavichus Tixanovskaya hayoti xavf ostida bo'lgani uchun mamlakatga kiritilganini aytdi. 11 avgust kuni qamoqda qolayotgan Sergey Tixanovskiyning YouTube kanalida Tixanovskayaning oldindan tayyorlangan matnni o'qiyotgan videosi paydo bo'ldi. Videoda Tixanovskaya Belarusni tark etishga o'zi qaror qilganini aytadi. Videoning Belarus yoki Litvada yozib olingani hozircha noma'lum. Men juda mushkul qarorga keldim. Bu qarorni o'zim qabul qildim. Do'stlarim, qarindoshlarim, saylov kampaniyasi a'zolari, Sergey, ularning birortasi gapiga quloq solganim yo'q. Ko'pchilik meni tushunishini, ko'pchilik esa meni tanqid qilishini, mendan nafratlana boshlashini bilaman. Ammo bilasizmi, Xudo saqlasin, men duch kelgan dilemma sizning boshingizga tushmasin, dedi Tixanovskaya videoda. 11 avgust kuni uning hamkori Mariya Kolesnikova Tixanovskaya videoni yozishga majburlanganini aytdi. Kolesnikovaning so'zlariga ko'ra, huquq-tartibot organlarining yuqori lavozimli rasmiylari Tixanovskayani advokatsiz 3 soat ushlab turishgan. 11 avgust kuni e'lon qilingan ikkinchi videoda Tixanovskaya Belarus xalqini qonunni hurmat qilishga chorladi. Qon to'kilishini va zo'ravonlikni istamayman. Sizlarni politsiyaga qarshi chiqmaslikka chorlayman. Hayotingizni xavf ostiga qo'ymaslik uchun maydonlarga bormang. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, dedi Tixanovskaya ikkinchi videoda. Tixanovskaya matbuot kotibi Volga Kovalkova Belarus rasmiylari 11 avgust kuni Tixanovskayani mamlakatdan olib chiqib ketishganini aytdi. Svetlananing boshqa iloji yo'q edi. Uning erkin va tirik qolishi muhim. Saylov kampaniyasi yetakchisi Mariya Moroz bilan ketdi. Svetlana saylov kampaniyasi a'zolarining bir qismi Belarusda asir olindi, dedi Kovalkova. Tixanovskayaning turmush o'rtog'i, taniqli bloger Sergey Tixanovskiy prezidentlikka nomzodligini ko'rsatish istagini isor qilgandan keyin qamoqqa olingan edi. Buning ortidan o'qituvchilik qilib kelgan 38 yashar Svetlana Tixanovskiy o'z nomzodini ko'rsatishga qaror qildi. 11 avgust kuni Yevropa Ittifoqi saylov ularning na erkini adolatli o'tganini bildirdi. Shuningdek, ittifoq norozilik namoyishi ishtirokchilariga kuch qo'llash, asossiz hibslar va saylov natijalarini soxtalashtirish uchun mas'ul bo'lgan Belarus hukumati vakillariga nisbatan sanksiyalar joriy etishi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda karantinga qaramay odamlar yana banklar oldida navbatga tizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini bank bo'limlaridan olish yana qiyinlashgan. Ozodlikka kelgan video va fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramasdan o'nlab kishi Kapital bank, Ipoteka bank, Hamkor bankning Surxondaryo, Samarqand, Navoiy hamda Toshkent viloyatlaridagi bo'limlari oldidan navbat kutib turayotganini ko'rish mumkin. Surxondaryoning Denov tumanidagi Kapital bank oldida navbatda turgan bank mijozi 10 avgust kuni 170-bo'lib navbatga yozilgani bir kun o'tib ham navbati kelmagan ganini aytdi. Kecha 10 avgust kuni 170-chi bo'lib navbatda yozilgandim. Bugun ham navbatim kelmadi. Odamlar o'tgan haftadan buyon navbatda turishibdi. Bank oldida odam to'planishning oldini olish o'rniga banklar vaziyatni qiyinlashtiryapti, deydi mijoz. Surxondaryo viloyatidagi boshqa banklar oldida ham shu manzara. Hamma yoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bizni bir joyga to'plashga majbur qilishyapti, deydi bank mijozi. Ozodlik Surxondaryo, Samarqand, Andijon, Jizzax viloyatlaridagi Hamkorbank, Agrobank, Xalqbank, Asakabank bo'limlari bilan bog'landi. Bank xodimlari karantin davrida pul tushumi kamaygani sabab naqd pul yo'qligini tasdiqlashdi, lekin mijozlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini so'rashyapti-ku. Kimningdir qarindoshi Rossiyadan pul jo'natsa-yu, O'zbekistonda olish olmasa, buni qanday tushunish mumkin? Termizdagi Hamkorbank xodimi Ozodlikning bu savolga javob berar ekan, u yoqdan kimdir pul jo'natsa, shu zahoti qo'limizga tushadi degan emas-ku. Naqd pul bo'lsa bera olamiz, lekin berilmayotgani yo'q, beriladi albatta, dedi bank xodimi. O'zbekistonning ayrim shaharlarida esa mijozlar bankomatlardan ham pul yechib ola olmayotganini aytishadi. Andijonlik tadbirkor Habibullo Uzcard tizimidagi plastik kartalardan naqd pul olib bo'lmayotganini gapiradi. Bugun shahar markazidagi hamma bankomatlarni aylanib chiqdim, ko'pchiligi ishlamaydi, ishlayotganlarda pul yo'q, deydi Habibullo. O'zbekiston Markaziy bankining ozodlik suhbatlashgan mulozimi ayrim bank bo'limlarida naqd pul muammosi yuzaga kelganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanishni istamagan bank mulozimi koronavirus karantini oqibatida iqtisodiy faoliyatning sezilarli pasayishi bank kassalariga naqd pul tushumlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatayotganini aytdi. Mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarini olishda banklarning hamma viloyat va shaharlardagi bo'limlarida kechikish bo'layotgani yo'q. Hamkorbank Ipoteka bankining Toshkent shahar bo'limi mulozimi pul jo'natmalarini olishda muammo yo'qligini aytdi. Xorijdan O'zbekistonga pul jo'natmalar asosan Western Union, Unistream, MoneyGram tizimlari orqali o'tkaziladi. MoneyGram pul jo'natmalari tizimi orqali pul O'zbekistonda uzog'i bilan 5 minutda yetib borishi mumkin. O'zbekistondagi banklar esa omonatlarni egalariga vaqtida berishga mas'uldir. Ozodlik bundan oldin ham O'zbekistonning ba'zi bank bo'limlarida xorijdan pul jo'natmalarini olish qiyinlashgani haqida xabar bergan edi.
Dastur davomida politsiya xodimlarini dog'da qoldirgan muhojir, o'zingizni himoyalashni o'rganing. Aholi noroziligi ortidan Toshkent shahridagi mahallalarni viloyatga o'tkazish rejasi to'xtatildi. Toshkentning sobiq prokurori Mirag'lam Mirzayevning advokat xotini vafot etdi. Germaniya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Nord Stream 2 gaz quvuri loyihasini muhokama qiladi. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik muhojir va undan hujjat talab qilgan politsiya xodimlari o'rtasidagi tortishuv aks etgan video yozuv qisqa vaqt ichida internet tarmoqlarida eng ko'p tarqalgan roliklardan biriga aylandi. Ozodlik politsiyachilarni qonun qoidalariga bo'ysunishga da'vat etgan muhojir shaxsini aniqladi. Qarshilik Ibrohim o'z yurtdoshlarini politsiya xodimlari bilan muloqot qilishdan qo'rqmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Videoda Moskva metropolitenida 3 nafar politsiya xodimi bir guruh migrantni to'xtatib, asossiz hujjat talab qilgani aks etgan. Politsiyachilar bilan suhbatni qo'l telefoniga olgan muhojir politsiya xodimlaridan Rossiya qonunlariga rioya qilishni talab qiladi. Ular qonun buzayotganini isbotlashga urinadi. Mana qarang, politsiyachi bizni qo'lqopsiz to'xtatib va asossiz ushlab turibdi. O'zlari qonunni buzib yana mendan talab qilishyapti, deydi yigit. Qariyb 5 daqiqali tortishuvdan keyin migrant hujjatlarini ko'rsatmasdan politsiya xodimlarini dog'da qoldirib, sheriklari bilan yo'lini davom ettiradi. Mazkur videoni ko'plab taniqli blogerlar o'z Telegram kanallarida tarqatdi. Markaziy Osiyolik muhojirning politsiya xodimlariga qonunchilikdan dars o'tishi qizg'in muhokama bo'lmoqda. Ozodlik kadri ortida qolgan bu video qahramonini topib, 39 yashar qashqadaryolik Ibrohim ekanini aniqladi. Muxbirimiz savollarga javob bergan o'zbekistonlik muhojir qonun qoidalarini talab qilishni ijtimoiy tarmoqlardan o'rganganini aytarkan dedi. YouTube'lardan ko'rib qonun qoida borligini, ya'ni militsiyadan qo'rqmaslik kerak ekan. Ular ham qonun bo'yicha gapirsangiz, qo'rqib qolishlari mumkinligini bilib oldim, deydi u. Ma'lum bo'lishicha, qarshilik musofir politsiyachilar bilan gaplashish qoidalarini boshqa hamkasb va shogirdlariga ham o'rgatib kelar ekan. Ibrohim politsiya xodimlari bilan qonun doirasida suhbatlashishga qo'rqmaslikka boshqa yurtdoshlarini da'vat qildi. Birinchi navbatda qonunni bilib olish kerak. Qonun asosida gaplashish va ulardan qo'rqmaslik kerak. Bolalar asosan milisani ko'riboq qo'rqib ketishadi. O'zlarini chetga olishadi yoki qo'rqib qochmoqchi bo'lishadi. Axir ular o'zbekni ushlashadi-da. Yonda o'tib ketayotgan ruslarni ushlamaydi-ku, deydi Ibrohim. Rus politsiyachilar bilan tortishuvlarda haq talab qilib, charchamasligini gapirgan qashqadaryolik Ibrohim O'zbekistonda ketish orzusida. Orzu niyatim tezroq yo'l ochilsa-yu ketsam. Yo'l ochilib hammasi joy-joyiga tushib, uyimizga, ota-onamiz, bola-chaqamiz oldiga borish, deydi u. Ozodlik o'zining noqonuniy xatti-harakatlar bilan nom chiqargan Moskva politsiyasi xodimlari bilan tortishayotgan boshqa migrantlar to'g'risida ham lavhalarni uzatgan. Bundan bir necha yil oldin Moskvada mehnat muhojirlariga politsiyachilar bilan qonun doirasida muloqot qilish tartib-qoidalarini o'rgatib keluvchi migrant maktabi ishga tushirilgan edi. Maktab tashkilotchisi, migrantlar yuristi Valentina Chupik darslarni tinglagan ko'plab muhojirlar o'z videolarini internetga qo'ya boshladi. Valentina Chupik bizning qahramonimiz. Qarshilik Ibrohim videosini ko'rgani va unga a'lo baho qo'yganini ozodlikka so'zladi. Yigitimiz vazifasini a'loga bajardi. U bir varakaygi 3 politsiyachiga qonunni tushuntirib, 4-sini qonunga muvofiq 1.5 metrga o'zidan uzoqlashtirgani juda ajoyib bo'ldi. Men qonunlarni yaxshi darajada biluvchi va o'z huquqlarini himoya qila oluvchi migrantlarimiz paydo bo'layotganidan faxrlandim. Bu migrant yigit to'liq qonun doirasida ish tutdi. U politsiyachidan qonunni ijro etishni talab qildi. U o'z huquqlarini himoya qildi va politsiyachilarga burchlari to'g'risida eslatib qo'ydi. Zero politsiya ko'p hollarda o'z huquqlarini biladi, ammo majburiyatlari to'g'risida unutib qo'yadi, dedi Valentina Chupik.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Aholi noroziligi ortidan Toshkent shahridagi mahallalarni viloyatga o'tkazish rejasi to'xtatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6 avgustdan beri Toshkent shahrining O'rikzor, Ko'ksaroy, Zarafshon, Ulug'bek va Choshtepa mahallalarida davom etayotgan keskin noroziliklar ortidan 11 avgust kuni Toshkent shahri va viloyatlaridagi hududlarni ayirboshlash rejasining to'xtatilgani bildirildi. Ozodlikka yuborilgan video murojaatida Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor mahallasi raisi Hasan Qalandarov 11 avgust kuni Toshkent shahar hokimi bilan uchrashuvda 1 metr ham joyning Zangiotaga o'tmasligi aytilganini e'lon qildi. Mana hozir 20-25 kishi borib keldik. Shahar hokimi yonida Ziyo Muhammedovmi, Muhammad Ziyomi, o'shalar bilan birgalikda aytildi. 1 metr joy Zangiotaga o'tmaydi. 1 minutlik majlis bo'ldi, dedi mahalla ahliga qilgan video murojaatida mahalla qo'm. Mahalla raisining bunday murojaati bilan ketma-ket O'rikzorliklar ochgan Telegram kanalida shahar hokimi bilan uchrashuvda qatnashganlardan yana birining audiosi tarqadi. Unda o'zining hokimiyatdagi uchrashuvdan chiqib kelayotgani, unda deputat va senatorlar qatnashganini aytgan shaxs nafaqat O'rikzor, balki Toshkent shahrining 3 tumanidagi mahallalarni viloyatga o'tkazish rejasi to'xtatilganini aytadi. Xotirjam bo'linglar, Toshkent viloyatiga o'tmaydigan bo'ldi shahar. Uchala tuman qoldi. Shahardan viloyatga bittasi ham o'tmas ekan. Bir sotiq joy ham o'tmas ekan. Hammasi qoldi shaharda, deydi. Bu xush xabarni osh qilib yuvishni taklif qilgan o'rikzorliklardan biri. 9-10 avgust kunlari 100 oshiq odam to'planib, Choshtepa mahallasining Sergeli tumanidan viloyatning Zangiota tumani tasarrufiga o'tkazilish rejasiga qarshilik ko'rsatgan ortidan hokimiyat vakillari bu mahalla ahli bilan ham muzokara qilayotgan edi. 11 avgust kuni ozodlik gaplashgan tuman hokimi o'rinbosari Mirzohid Xidirov ushbu mahallani Toshkent viloyatiga o'tkazish rejasi ham to'xtatilganini bildirdi. Choshtepa Zangiotaga qo'shilmaydigan bo'ldi. Bu aniq. Jurnalistlar kabindan surishtirib olishlari mumkin. O'zi qo'shilish bo'yicha hech qanday hujjat chiqqani yo'q edi. Faqat og'zaki gap edi. Kecha deputatlarimiz shahar hokimiyatiga obordi. Kabindan topshiriq keldi. Hech qanday qo'shilmaydi degan. Bosh vazirning o'zlari aytibdilar. Toshkent viloyatiga qo'shilmaydi deb. Dedi ozodlik gaplashgan tuman hokimligi rasmiysi. Bu mulozim bir hududni ikkinchi hududga qo'shish ijroiya hokimiyatining bitta qarori bilan amalga oshiriladigan ish emasligi. Bunday qarorning qator bosqichdan o'tib, keyin qabul qilinishini ta'kidladi. Buning uchun birinchi navbatda tuman xalq deputatlari kengashi sessiyasi qaror chiqarishi kerak. Bu nimaga asoslanadi? Birinchidan, tuman aholisining 50%dan ko'prog'i bunga yozma ravishda rozi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bunday qaror loyihasi 15 kun regulation us saytida turishi kerak. O'shanda odamlarning bildirgan fikri va ovoziga qarab hal etiladi. Undan keyin tuman, shahar, viloyat kengashining qarorlari chiqadi. Undan keyin Oliy Majlisga jo'natiladi. Qo'shma sessiyada ko'rib chiqiladi. Ana undan keyin Vazirlar Mahkamasining qarori chiqadi. Bu ishlarning birortasi bo'lgani yo'q-ku hali. Bu bitta buyruq bilan bo'ladigan ish emas. Odamlarga shuni tushuntira olmadik, dedi Sergeli tuman hokimi o'rinbosari Mirzohid Xederov. 5 avgust kuni prezidentga taqdim qilingan Toshkent shahri va viloyatining bosh rejasiga ko'ra poytaxtdagi qator tumanlarning viloyat tasarrufiga o'tish haqidagi yangilik o'sha kuniyoq mahalliy telekanallarda yoritildi. Bu xabar ortidan 6 avgust kuni 300 ga yaqin O'rikzorlik hukumatining O'rikzor dahasini Zangiota tumaniga qo'shish qaroriga norozilik bildirib O'rikzor mahallasi markaziga to'plandi. Bu norozilik 7 avgust kuni ham davom etdi. Ayni paytda unga Mirzo Ulug'bek tumanidagi Ulug'bek mahallasi, 9-10 avgust kunlari esa Sergeli tumanidagi Choshtepa mahallasi ahli ham qo'shildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning sobiq prokurori Mirag'lan Mirzayevning og'ir jinoyatlarda ayblangan advokat xotini Muhabbat Mirzayeva o'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Yunusobod advokatlar kollegiyasi sobiq rahbari 2018-yilning 27-martida pora olish va jinoiy uyushma tashkil qilishda ayblanib, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 19-yil 26 iyundagi hukmi bilan shartli jazo olib, sud zalidan ozod qilingan 66 yashar Muhabbat Mirzayeva 8 avgust kuni olamdan o'tdi. Marhuma Muhabbat Mirzayeva Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari, poraxo'rlik, jinoiy uyushma tuzish kabi qator jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdorda topilgan Mirag'lan Mirzayevning xotini edi. Muhabbat Mirzayevaning o'limi haqida ozodlikka Toshkent shahar advokatlar kollegiyasining 2 a'zosi bildirdi. Marhumning ismaytilishini istamagan dugonasiga ko'ra, Mirzayeva 9 avgust kuni Toshkentda dafn qilingan. Afsuski, dugonam o'ldi. Kecha kasalxonada o'ldi. Tuni bilan uning uyida edim. Kafanga o'ralmasdan burun vidolashdim. Jasadni kasalxonaga olib kelishlarini kutdim. 9 avgust kuni janoza o'qildi. Men o'sha marosimda bor edim. Qanday adolatsiz hayot. Muhabbat barcha mashaqqatlarga dosh berdi. Muammolarga duch kelganda o'zini erkaklardan ham ustunroq tutdi. Jahannamdan qutulib chiqib yana go'rga kirdi. Ammo Muhabbat o'zining katta o'g'lini qamoqdan qutqara olmay o'lib ketdi. Karantin bo'lishiga qaramay janozaga tumonat odam keldi. Kecha ham, bugun ham ta'ziya bildiruvchilar oqimining keti uzilmayapti, dedi suhbatdosh. Marhuma Muhabbat Mirzayevaning qizlik familiyasi Inog'omova. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 2019-yil 26 iyun kuni Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Mirzayeva va ularning yaqinlari ustidan o'qilgan hukmda ular 2015 yillarda bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirov bilan jinoiy til biriktirgani urg'ulangan edi. Ozodlikda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Muhabbat Mirzayevaga nisbatan chiqargan ayblov xulosasi nusxasi bor. Ayblov xulosasiga ko'ra, 2004-yil Toshkent shahrida tug'ilgan millati o'zbek, Toshkent shahar Yunusobod tumani Polat ko'chasi 13-uyda yashovchi Mirzayeva Muhabbat Hasanovna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi pora olish, 230-moddasi tezkor qidiruv faoliyat natijalarini soxtalashtirish, qalbakilashtirish, 236-modda tergov qilishga yoki sud ishlariga hal etishga aralashish, 242-modda jinoiy uyushma tashkil qilish, 243-modda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi zobitning ozodlikka bildirishicha, Mirzayevaga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirovning o'zi ko'rsatma bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 2019-yil 26-iyun kuni Muhabbat Mirzayev ustidan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish hukmini chiqargan va ayni paytda uning surunkali oshqozon kasaliga chalingani inobatga olinib, jazoni shartli o'tash sharti bilan sud zalidan ozod qilingan edi. Uzoq yillar rasman Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlaganiga qaramay, amalda butun prokuratura tizimini boshqaruvchi o'zgarmas va qudratli shaxs sifatida nom chiqargan Mirag'lab Mirzayev laqabi antibiotik. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 9-fevral kungi selektor yig'ilishida tanqid qilinganidan bir necha kun o'tib ishdan olingan edi. Mirzayevning joriy yil 8-avgust kuni o'lgan xotini Muhabbat Hasanova Yunusobod advokatlar kollegiyasini boshqargan MXning sobiq raisi general Rustam Inoyatovning xotini Flora Inoyatovaning yaqin do'sti va qarindoshidir. Mirzayevlarning o'g'li Abdurashid Mirzayev MXning Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'linmasini boshqargan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida ozod mikrofon mening ham bolalarimni bag'rimga bosib yashagim keladi. Prezidentning to'ng'ich kuyovi Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Taniqli blogerlarning Telegram sahifalariga hakkerlar hujum qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
G'arb davlatlari Rossiyaning koronavirus vaksinasiga shubha bilan qaramoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Seshanba kuni Rossiya inson organizmida koronavirusga qarshi davomli immunitet keltirib chiqaruvchi jahondagi ilk vaksinani ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bu xabar ortidan ko'pchilik mutaxassislar Rossiya vaksinasi samarasiga ishonchsizlik bildirmoqda. Prezident Vladimir Putin Gamaleya tadqiqot instituti Rossiya mudofaa vazirligi bilan hamkorlikda ishlab chiqqan va Sputnik nomi berilgan vaksina xavfsiz ekan, hatto o'z qizlaridan biri uni olganini aytdi. Juda samarali ekanligini, davomli immunitet berishini bilaman, dedi prezident. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovlar hali yakunlanmaganini, 2000 odam ishtirokidagi yakuniy sinov bosqichi chorshanba kuni boshlanishini bildirdi. G'arb davlatlari Rossiya vaksina dasturi savol tug'dirishini aytib, unga shubha bildirib kelmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti matbuot kotibi tashkilot Rossiya Sog'liqni saqlash rasmiylari bilan muntazam aloqada ekani, ammo tashkilot Rossiya vaksinasini ma'qullashi uchun hali erta ekanligini aytdi. Germaniya Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi esa Rossiya vaksinasi sifati, samarasi va xavfsizligi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Rossiya sentyabr oyida vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu vaksina bilan birinchi navbatda tibbiyot xodimlarini emlash rejalashtirilmoqda. Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi direktori Kirill Dmitriyev rus vaksinasiga bildirilayotgan shubhalar Rossiyani yomonotlik qilishni ko'zlovchi puxta rejalashtirilgan matbuot hujumlari mahsuli ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, 20 xorij davlati rus vaksinasini olish uchun oldindan buyurtma bergan. Bu orada kasallikning ikkinchi to'lqini haqida xavotirlar urchir ekan, jahon bo'ylab vaksina ishlab chiqarish poygasi avj olmoqda. Seshanba kuni Indoneziyada Xitoyning Sinovac Biotech shirkati ishlab chiqqan koronavak vaksinasi sinovining yakuniy 3-chi bosqichi boshlanayotganini e'lon qilindi. Koronavak vaksinasi allaqachon 9000 nafar braziliyalik tibbiyot xodimi orasida sinovdan o'tkazilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab olimlar 165 ta vaksina loyihasi ustida ishlamoqda. Ularning 6-tasi sinovlarning so'nggi bosqichiga yetgan. Ayni paytda tashkilotning sog'liqni saqlash sohasida yuzaga keladigan favqulodda vaziyatlar bo'yicha dasturlari direktori Michael Ryan vaksina ishlab chiqarilgandan keyin COVID-19 birdaniga to'xtab qolmasligidan ogohlantirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanida tug'ilgan 31 yashar yolg'iz ona Xurshida Tursunovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, Chiroqchi tumani hokimligi uning pasporti va bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini olib qo'yib, 2 yildan buyon qaytarib bermayapti. Xurshida Tursunova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mening ismim Tursunova Xurshida Nurlayevna, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug'ilganman. 2018 yil turmushga chiqqandimda 2018 yilda oilaviy kelishmovchilik bo'lib shar'iy nikohdan o'tgandimda nikohimiz ajrab ketdik. Xo'jayinim qamalib ketdidan keyin o'zim qaynonam bilan meni ko'chaga chiqarib yubordi. Ota-onamdir noroziligi bilan turmush qurgan edik. Rozi bo'lmagan edi. O'shandan keyin men ham ota-onamnikiga bormaganman. Kechib yuborgan desa ham bo'ladi. O'shanaqa holat bo'lgan menda. u boshqa xotinida nikohi bor, u bilan ajrashmagan, men shariy nikohlanganman. Bunday olganda meni olib qochib ketib olgan. Olib ketgandan keyin men ham aytdim, agar uyimdagilar ko'ndirsang, men tegaman, ko'ndirmasang, men indaman deb aytganman unga. Lekin u yo'q, men uylanaman, ko'ndiraman baribir deb olib qochdi, lekin menikilar o'shandan keyin meni qabul qilmay qo'ydi. Xullas, taqdir peshonamga tan berib, o'sha inson bilan yashadim, 2 yil yashadim. Ikkita farzandim bo'ldi. Keyin muammo bo'lib, ozroq sudibni ishlari bo'lib qoldida qamalib ketdi. Keyin qaynonamdan meni chiqarib haydadi. Hokimiyatga murojaat qildim, joylashtirib qo'yinglar dedim. Ular bordi, qo'ydi, lekin joylashtira olmadi. Rosa harakat ko'rdi hammasi. Keyin ko'chada ikkita bolam bilan sarson bo'lib qoldim. Kichkintoyim hali 15 kunlik chaqaloq edi, kichkintoy edi. Keyin viloyat hokimlikka bordim. O'sha paytda prezidentimiz hokimiyatga kelgan ekan, Qashqadaryo viloyatiga kelganda men ustiga borib qolganman. Ular muammo hal qilish uchun shart meni olib chiqib ketishyaptida. Ikkita bolangni dedi, kitobga bolalar uyiga, go'daklar uyiga qo'yamiz dedi, vaqtincha dedi. Bunaqa bolalaring o'tirishda o'lib qoladi dedi. Hozir imkoniyating, o'zingda ham sog'ing yo'q ekan dedi. O'shaning uchun dedi, seni dedi, biz ish joy bilan ta'minlaymiz, uy joy bilan ta'minlaymiz, ishlaysan, hamma narsani qilasan, 3 oy uzog'i bilan 1 yil davomida farzandlaring shu yerda turib turadi. Keyin olasan, o'zimiz olib beramiz deb qo'limdan bolalarimni guvohnomalarini, o'zimni pasportlarimni olib hujjat taqladi. Pasportimni qaytarib berdi, lekin bu farzandlarimni guvohnomasini qaytarib bermadi. Ana shu viloyat xotin-qizlari qo'mitasi raislari o'sha ishni qildi. Ular ariza yozdi, hamma ishni o'zlari qilib, faqat mana shuni qo'l qo'yib berdi. Lekin men arizani o'qib ko'rdim, haqiqatdan ham imkoniyatsizligim tufayli vaqtincha qo'yaman degan ariza yozilgan edi. Men qo'l qo'yib berdim. Ular olib borib joylashtirdi. Keyin meni Chiroqchi tumaniga jo'natdi. Meni uchotim shu yerga vaqtincha kiritilgan edi. Vaqtincha mana shu Chiroqchi tuman prokuraturasining 2 sektoriga, mana kollej obshtasiga joylashtirdida, o'sha joyda turib turasan dedi. Bir yangi tikish sex ochilgan edi, tikuvchilik sexi. O'sha yerga joylashtirdi.
Ishga ham joylashtirdi, demak.
Ishga joylashtirdi. Mana shu Chiroqchi tuman prokurori qildi bu ishni. Meni kamchiligim bilan o'sha prokuratura ta'minlab berdi kamchiligimni, hamma narsani. Mana shu prokuratura tomonidan davolantirib chiqdi. Lekin xotin-qizlar, hokimiyat umuman bu narsaga yordam ham bermadi, mas'uliyatni ham qilmadi. Qaytanga ularda qilgan xatti-harakatini biz qildik deb turib, respublikadan tekshiruv kelgan paytda biz qildik deb yopdi qildi bular. Men yerda ishlab yurdim, 2 oy ishladim. U yer endi o'zi yangi qurilgani uchun ish haqqi yo'q edi, ish haqqi ko'rsatilgani, lekin oylik bermadi. Keyin men Toshkentga ishga ketdim, poytaxtga. Poytaxtga tikish sexiga ishga ketdim, o'sha yerda ishlab yurdim. 2 yildan beri o'sha yerda ishlayman. Hokimiyat olgan, viloyat hokimiyati xotin-qizlar qo'limdan olgan hujjatlarimni topib beringlar. Men farzandlarim olayim, 1 yil deydilaring, lekin mana 2 yil o'tdi oradan. Men mana shu hujjatlarni taxlayim deganimda ular qog'oz yo'qolgan, hujjat yo'qolgan, biz sizga boshqotdan Chiroqchidan yangi hujjat qilib beramiz deb pasportimni oldi. Mana lekin 1 yildan beri pasportim ham qo'limda yo'q. 1 yildan beri pasportsiz yuribman, hujjatsiz yuribman. Hokimiyat, Chiroqchi tuman hokimiyati xotin-qizlari olgan edi buni. Qaytarib bermayapti. Mana 1 yildan beri men hujjatsiz yuribman. U yoqqa yugurdim, bu yoqqa yugurdim, lekin borgan joyimga Toshkentga vazirlikkacha bordim. Lekin kira olmadim. Chunki meni hujjatim yo'q edi. Hozir hech qanaqa imkoniyatsiz. Ular meni atayin hujjatim olib o'tiribdi. Chunki nimaga? O'zlarini qilgan jinoyatini, xas boshlagan ishlarini aytmasin, murojaat qilmasin, hech qayerga borib yugurmasin deyapti. Chunki mana 2 yil davomida ular meni sharoitim yaxshi biladi. Men qanaqa holatdaligimni ham yaxshi biladi. Imkoniyatim yo'qligini ham biladi. Menga qilib berish kerakligini ham o'zlari biladi. Ta'minlash kerak edi. Lekin ta'minlandik, qildik degan va'da bergan. Lekin mana 2 yildan beri hujjatsiz, hech qanaqa qog'ozsiz yuribman, yashab.
Yashash joyi hech qayerda hozir.
Yashash joyim aytayapmanki, Toshkentda sexmasex ishlab yuraman. Qayerda yaxshi ish bo'lsa, o'sha yerda ishlayman. Tekshiruv kelgan paytda bizni tekshiryapti, meni hujjatim chiqmayapti. Ular menga jarima solyapti. Topgan pulim jarima to'lashga o'tib ketdi meni. Farzandlarimni ko'rolmayapman. Farzandim yoshga to'lgan, 3 yoshga. Boshqa joyga o'tkazib yuboraman deyapti. Hozir rostdan aytaman, karantinda ishlolmadik Toshkentda. Bor yo'q mashin puli, taksi puli qilib keldim. Hozir vaqtincha xolamnikida turibman, chunki boshqa borayotgan joyim ham, manzilim ham yo'q. Qo'limda pulim yo'q, bor farzandlarim ko'rolganim yo'q, chunki moddiy tomondan men hozir umuman hech qanaqa yordamga ham yordam berayotgan odamman yo'q. Ko'cha-ko'chadan yordam, uyimizdan, bunisdan yordam so'rasam, bilasiz, ayol boshimni, yolg'iz boshimni nima gaplarni olmayman. Onasi masalan menga to'g'ri kelmagani uchun, vijdonimga to'g'ri kelmagani uchun urushni qilganim ham yo'q, yo qing'ir yo'lga ketganim yo'q, yo boshqa qilganim yo'q.
Bu eringiz qayerda hozir endi, o'sha ikkita bolani otasi?
Bilmadim. Eshitishim bo'yicha chiqib, boshqa oila quribdi deb eshitdim.
Bu bolalardan xabar olmaydimi?
O'zim yo'q.
Alimentga bermaganmisiz?
Yo'q, bermaganman. Chunki o'zi umuman o'z familiyasini ham berishni xohlamagan edi. Menga berayotgan davlat ko'magi o'sha ikkita farzandimga qarab beryapti. Rahmat, ming rahmat. Lekin qachongacha bunday yuraman? 2 yil davomida menga qilib berganda, menga o'shanda ish bilan ta'minlab qilib berganda, men ancha oyoqqa turgan bo'lay edim. Birovnikida uyim joyim bo'lmagani uchun birovga pul beraman deb uyiga vaqtincha turib, ijaraga turib, 1-2 kun to'liga pul beraman deb bolalarim o'sha yerda 3 kun ob o'tiraman, 4 kun ob o'tiraman, ob o'tirib topgan pulim o'shanga ketadi. Men ishlagan pulim mana shunga ketyapti. Bir yig'ib birimni ikki qilolmadim, bir sharoit qilolmadim, chunki aniq manaqda bitta qaror bo'lsa, manada bir aniq ishlaydigan joyim bo'lsa, men ham ishlayman. U yerda ham ishda bir kun bunday bo'ladi, bir kun bunday bo'ladi. Ba'zi joyda pul bermaydi. Ishlab, ishlab tekinni ishlaymiz, sharoit yo'q, imkoniyat yo'q deb pul bermaydi.
Deydi Qashqadaryolik 31 yashar yolg'iz ona Xurshida Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
11 avgustda Germaniya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Moskva shahrida uchrashadi. Uchrashuv davomida Rossiya gazini Yevropaga eksport qilishga mo'ljallangan Nord Stream 2 gaz quvuri loyihasi muhokama qilinishi kutilmoqda. Baltiq dengizida yotqizilgan quvur Rossiyaning Yevropaga sotadigan gazi ko'lamini 2 barobarga oshirishi mumkin. Yangi liniya Ukrainani chetlab o'tgani uchun loyiha yakunlangandan keyin Kiyev milliardlab dollar daromaddan ayriladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh uzoq yillardan beri Nord Stream 2 qurilishiga qarshi chiqib keladi. Washingtonga ko'ra, loyiha Germaniyani Rossiya gaziga qaram qilib, Yevropa xavfsizligiga tahdid soladi. 2019-yilning dekabrida Washington Baltiq dengizi tubida Nord Stream 2 quvurlarini yotqizishga ko'maklashadigan har qanday shirkatga qarshi sanksiya joriy qildi. Germaniya rasmiylari esa AQSh sanksiyalarini qoralab keladi. Ayrim siyosatchilarning fikricha, AQSh qarshiligining asl sababi Washington Yevropaga o'z tabiiy gazini sotish istayotgandadir. Maas 9 avgust kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo bilan suhbatlashib, Vashingtonning Germaniyaga qarashli Ruygen orolidagi port operatoriga qarshi sanksiya joriy qilish tahdidlari yuzasidan xavotir izhor qildi. AQSh sanksiyalarga yo'liqishi mumkin bo'lgan portdan Nord Stream 2 qurilishida qatnashayotgan kemalar foydalanib keladi. Maas Pompeo bilan o'tgan haftada 3 nafar respublikachi senator port operatori shirkatiga qarshi sanksiya joriy qilinishi haqida tahdid solib yozgan maktubni muhokama qilgan. Maas suhbatning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi. Senatorlar Ted Cruz, Tom Cotton hamda Ron Johnson maktubni port operatori, uning direktorlar kengashi a'zolari, aksiyadorlari hamda ishchilari Nord Stream 2 loyihasi uchun xizmat ko'rsatishni bas qilmasa, qonuniy va iqtisodiy sanksiyalarga duchor bo'lishi haqida rasmiy ogohlantirish deb atadi. Maktubga ko'ra, port Rossiya bayrog'i ko'tarilgan Fortuna hamda Chersky kemalariga xizmat ko'rsatsa, AQSh sanksiyalariga duchor bo'ladi. Senatorlar maktubda deyarli yakunlangan Nord Stream 2 loyihasi Yevropa energetika xavfsizligiga hamda Amerika milliy xavfsizligiga yirik tahdid deb ta'riflangan. Nord Stream 2 har bir Baltiq dengizi bo'ylab 1230 kilometrga cho'ziluvchi ikki parallel liniyadan iborat bo'lib, Rossiyadan Germaniyaga gaz eltib berishni ko'zlaydi. Liniya Yevropaga yiliga 55 milliard kub gaz eltib berishga qodir. 11 milliard dollar qiymatga ega loyiha 90% ga tamomlangan bo'lib, Daniya yaqinidagi taxriban 160 kilometrga cho'zilgan bo'lagi bitmay qolgan. Dekabr oyida AQSh quvurlarini yotqizayotgan shirkatlarga qarshi sanksiya joriy qilish ortidan Shvetsiyaning Alsis shirkati loyihani tark etdi. Endilikda rus kemalari loyihani tamomlashga urinmoqda, ammo ular sug'urta hamda port xizmatlarini ko'rsatuvchi xalqaro shirkatlar yordamiga muhtoj.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toliblar bilan rasmiy Kobul aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kutiladigan shu kecha kunlarda mamlakat shimolida zo'ravonliklar mezoni yana avj oldi. Toliblarga talafot etgan tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning bir qator shimoliy viloyatlarida zo'ravonliklar qayta avj olgan. Qarorgohi Shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziyaning matbuot idorasi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, Shimoliy Saripol, Balx va Qunduz viloyatlarida jangari toliblar davlat markazlariga bir necha marta hujum uyushtirganlar. Mazkur diviziya so'zchisi Hanif Rizoyining da'vo qilishicha, Talibonga katta talafot yetgan. Sarpul viloyatining Sonchorak tumanida toliblar hamlalari natijasida 11 jangari, jumladan ularning Nur Muhammad ismli qo'mondoni halok etildi. Boshqa 10 nafar jangari yaralandi. Shuningdek, Qunduz viloyatida jangarilarning bir minasi portlagani natijasida toliblarning Sayfur Rahmon ismli qo'mondoni bilan 9 jangarisi halok bo'ldi. Balx viloyatida ham toliblarga havodan berilgan zarbalar natijasida 14 jangari qatl etildi, dedi Rizoyi. Shimoliy Sarpul viloyatining hokimi general Abdulqodir Oshno rasmiy Kobul bilan toliblar aro tinchlik muzokaralari boshlanishi kutiladigan shu kecha kunlarda mamlakat shimolida jangarilar hujumlari avj olganini bildirdi. Keyingi kunlar ichida Sarpul viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Sonchorak, Go'sfandi va Sayyodda toliblar hamlalari mezon oshgan. Otishmalar tinmayotgani bois Sayyod tumanidan o'nlab mahalliy oilalar o'z uy joylarini tark etib, Sarpul viloyati markazi va boshqa hududlarga qochib borishga majbur bo'lganlar, dedi Qodir Oshno. Yaqinda poytaxt Kobulda 3000 kishidan oshiroq aholi vakillari Loya Jirga yig'inida qatnashib, hukumatdan Talibonning davlat qamoqxonalarida saqlanadigan 400 kishi mahbuslarini ozod etishini so'ragan edi. Toliblar tomoni hukumat qamoqxonalarida qolgan mahbuslari ozod etilishi bilanoq toliblar namoyandalari bilan davlat delegatsiyasi aro tinchlik muzokaralari boshlanishiga zamin yaratilishini bildirgan edi. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani seshanba kuni Talibonning qolgan mahbuslari ozod etilishi borasida farmon chiqardi. Ayrim tomonlar, jumladan AQSh va rasmiy Kobul, sanoqli kunlar ichida Talibon bilan Afg'oniston davlati aro tinchlik muzokaralari boshlanishiga xushbin ekanliklarini aytadilar.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539. Plus +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Uzcard brendining 75% aksiyasiga ega prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard muassislari ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda xabar bergan gazeta o'z saytiga ko'ra, Oybek Tursunov Uzcard'ning muassislar ro'yxatida ko'rinmay qolgan. Endi Uzcard aksiyalarining 51% O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, O'z sanoat qurilish bank, Asaka bank, Ipoteka bank va Aloqa bankka 6%dan, qolgan 25% aksiya esa Mansur Usmonov, Kamron Akbarov, Timur Ozodov va Obid Agzamxo'jayevlarga tegishli. Kamron Akbarov avval Uzcard bosh direktorining moliya ishlari bo'yicha o'rinbosari, Timur Ozodov esa jamoat transportida yo'lkira to'lashni avtomatlashtirilgan sistemasini joriy qilish bilan shug'ullanadigan kompaniyaning rahbaridir. Ahror Mahmudov Uzcard'ning rahbari bo'lib qolgan. Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov Uzcard brendining 75% aksiyasiga egalik huquqini qo'lga kiritgani haqida joriy yilning 20-may kuni xabar bergan edi. Bankirlar uz kanali bu haqda shunday deb yozgandi. Ochiqlanadigan ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, Uzcard brendi ostida faoliyat olib boruvchi yagona Umrespublika protsessing markazi MCJ ta'sischilari tarkibi yangilangan. Xususan jamiyatning 75% ulushiga egalik qilish huquqi jismoniy shaxs Mahmudov Ahror Abrorovichdan boshqa jismoniy shaxs Tursunov Oybek Batirovich tasarrufiga o'tgan. Kanalning xabar berishicha, yagona Umrespublika protsessing markazining 25%iga egalik huquqi O'zbekiston banklari assotsiatsiyasiga tegishli bo'lgan. Yangilangan ma'lumotlar bazasida esa bu egalik huquqi MCJning o'ziga taalluqli deb ko'rsatib qo'yilgan. Bankirlar o'z bunday holat, ya'ni MCJning o'ziga o'zi ta'sischi bo'lishi qonunchilikka zid ekanini ta'kidlagan. Avvalroq 95% ulushi Oybek Tursunovga tegishli bo'lgan Pramadik Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ini sotib olgani haqida xabar berilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vaziri moddiy yordam pullarini tarqatishdagi kamchiliklar uchun mahalla raislaridan tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bosh vaziri Oripov 8 avgust kuni o'tkazilgan hukumat selektor yig'ilishida bunaqa holatni hech qaysi mezon bilan oqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekistonda 4 avgust kuni hukumat majlisida pandemiya davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash, ko'makka muhtoj oilalar ro'yxatlarini to'g'ri va haqqoniy shakllantirish va ularga yordamlarni adolatli taqsimlash haqida aytilgandi. O'z navbatida bosh prokuratura ham ro'yxat asosida ehtiyojmand oilalarga bir martalik yordam puli tarqatilishi jarayonida qonun buzilishi holatlari kuzatilganiga oid ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlarga munosabat bildirdi. Unda yordam puli ajratilishidagi qonun buzarliklar va adolatsizliklar yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish so'ralgan. Shu hafta boshida O'zbekistonning bir qancha tumani va mahallalarida hukumat va'da qilgan yordamlar berilmayotgani yuzasidan noroziliklar bo'lgan. Farg'ona viloyatida 10 odam viloyat hokimligi oldida to'plangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump o'z ma'muriyati noyabr oyiga belgilangan prezidentlik sayloviga Rossiya, Xitoy va Eron tomonidan aralashish urinishlarini yaqindan kuzatib borishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Trump bu uch mamlakat uning saylanishiga qarshi ekanligini qo'shimcha qilar ekan, hammasini kuzatib boramiz, juda ehtiyot bo'lishimiz kerak deb ta'kidladi. O'sha kuni AQSh milliy kontrrazvedkasi va xavfsizlik markazi direktori William Evinana Pekin Trump mag'lub bo'lishiga umid qilayotgani, Moskva demokrat Joe Biden kampaniyasini zaiflashtirishga urinayotgani, Tehron esa demokratik institutlarga futur yetkazishga kurashayotganini ta'kidlagan edi. Rossiya haqida gapirar ekan AQSh prezidenti Donald Trump, Rossiya AQSh prezidenti o'laroq ko'rishni istaydigan so'nggi odam Donald Trump deb o'ylayman, chunki Rossiyaga qarshi hech kim hech qachon menchalik qattiq turmagan deb ta'kidladi. Buning sababi Trump NATO a'zolarini mudofaaga mablag' sarflashga chorlab keladi. Prezident etib saylanganidan beri AQSh armiyasi byudjetini oshirdi. Rossiyaning Yevropaga gaz eltib berishni ko'zda tutgan Nord Stream 2 gaz quvuri qurilishiga to'sqinlik qilib keladi. Trampning so'zlariga ko'ra, Eron ham uning g'alaba qozonishini istamaydi, ammo prezident agar g'alaba qozonsak, g'alaba qozonganimizdan keyin Eron bilan tezda kelishuvga erishamiz deya qo'shimcha qildi. Tramp Eron jon-jon deb AQSh bilan murosaga kelishini, ammo u bilan emas, Biden bilan kelishuvga imzolashni afzal ko'rishini ta'kidladi. Xitoy haqida esa Tramp Pekin Biden g'alaba qozonishini istashini, agar Biden g'olib chiqsa, Xitoy Amerikani qo'lga olishini aytdi. Prezident shuningdek Shimoliy Koreyani yadroviy qurol dasturidan voz kechishga chorlashga qaratilgan urinishlari haqida maqtanib, qayta saylansa Pxinyan Washington bilan tez orada kelishuv imzolashini aytdi. 2016-yilgi prezidentlik saylovi ortidan AQSh razvedkasi hamda huquq tartibot idoralari rasmiylari Rossiya kompyuter dasturi hamda ijtimoiy tarmoqlarda manipulyatsiya kampaniyasi yordamida Tramp demokratik raqibi Hillari Klinton ustidan g'alaba qozonishini ta'minlash uchun kurashganini xulosa qilishdi. Shuningdek, AQSh rasmiylari 2018-yilgi kongress saylovlarida saylov tizimiga bir necha hakerlik hujumi uyushtirilgani, bundan maqsad 2020-yilgi saylovga tayyorgarlik bo'lganini aytib kelishadi. Evelina AQSh saylovga tahdidlar haqida gapirar ekan, ko'pgina xorijiy taraf u yoki bu nomzod g'olib chiqishini xohlaydi. Ular bu istakni turli tuman ochiq va shaxsiy bildiruvlar orqali izhor qilishdi. Yashirincha ta'sir o'tkazish urinishlari ozroq uchraydi dedi. Bizni asosan Xitoy, Rossiya va Eron ko'rayotgan va ko'rishi mumkin bo'lgan choralar xavotirga solmoqda deya so'zini davom ettiradi rasmiy. Evinaning so'zlariga ko'ra, Xitoy Trampni ayirmachi shaxs deb biladi va shuning uchun qayta saylanishni istamaydi. Evina Rossiya Baydenni hamda uning Rossiyani xushlamaydigan tarafdorlarni yomonotlik qilishga kurashayotganini aytdi. Rossiyaning Baydenni xush ko'rmasligiga uning Ukraina bo'yicha AQSh siyosati shakllanishidagi roli hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi ekanligi sababchidir. Nihoyat Ivinana Eron Trampni zaiflashtirishga hamda mamlakatni saylov arafasida taraflarga bo'lishga urinayotganini ta'kidladi. Tehron bunday chora ko'rishiga prezident Tramp qayta saylansa, AQSh Eronda tuzum o'zgarishini ko'zlab mamlakatga bosim o'tkazishda davom etishiga bo'lgan ishonch sababchidir deya so'zini yakunladi Ivinana.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Kadastr tizimida korrupsiya va byurokratiya avj olgani tanqid qilindi. 41 ming dollarni qimorda yutqazgan bank xodimiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Yulduz Usmonova og'ir kasal bo'lganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yer resurslari, geodezik, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari To'lqin Abdullayev sohada korrupsiya va byurokratiya kuchayib ketganini tan oldi deb yozadi Mahalla gazetasi. Tan olish kerak, sohada to'planib qolgan muammolar yetarlicha. Ayni jihatdan tizimni jiddiy isloh qilish boshlandi. Shaffoflikni ta'minlash, poraxo'rlik, byurokratik holatlarga chek qo'yish maqsadida tizimni to'liq elektronlashtirishga katta e'tibor qaratilyapti, deydi Abdullayev. Qayd etilishicha, murojaatlarni o'rganish jarayonida lavozimni suiiste'mol qilayotgan rahbar va xodimlar lavozimidan ozod etilyapti. O'zbekistonda statistika bo'yicha bir kunda 600 tagacha o'lim holati qayd etilmoqda deb yozadi Qalampir.uz. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Rajaboy Isroilov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Odamlar faqat koronavirusda o'lyapti deb o'ylamang. O'zbekistonda statistika bo'yicha jami aholiga bir kunda 500 tadan 600 tagacha o'lim holati to'g'ri keladi. Bular orasida yosh bolalardan tortib qariyalargacha mavjud. Iyul oyida yozgi chilla bo'lgani uchun bu statistika o'lim holati 10% ga ko'payishi mumkin, deydi maxsus shtab a'zosi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda vafot etgan yaqinlari jasadini olish uchun navbat kutayotgan surati va videolari tarqaldi. Isroilovga ko'ra, hozirga qadar shu infeksiya va boshqa kasallikda nobud bo'lganlarni faqat Respublika patolog anatomiya markazi orqali yuvib, dezinfeksiyalab berish yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Toshkent shahridagi barcha kasalxonalarda patolog anatomiya bo'limlari tashkil qilinib, mayitni o'sha joydan qarindosh urug'iga berish ko'zda tutilgan. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulligi shu mamlakatda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat bilan chiqib, charter reyslarga navbatsiz qo'yish xizmat taklif qilayotgan firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi deb yozadi Kun.uz. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga konsullikning charter reyslar uchun ro'yxatni shakllantirish borasida ishonchli vakili yoki ishonchli xodimlari mavjud emas. Turkiyadagi o'zbekistonliklardan shu kabi firibgarlik holatlari bo'yicha bosh konsulxonaga ma'lumot berish so'ralgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova so'nggi kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi deb yozadi Daryo.uz. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman odamlarning kayfiyatini buzib? Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni esa xursand qilgim kelmadi, deydi taniqli xonanda. Qayd etilishicha, Yulduz Usmonova bronxial astmani boshdan kechirgan. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ancha-muncha aqlini yig'ishtirib olgani, inson uchun muhimi salomatlik ekanini anglab yetganini bayon qilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyasida poytaxtdagi pandemiya vaziyat atroflicha muhokama qilindi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. Sessiyada Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Behzod Odilov va sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Malika Qudratxo'jayeva hisobot tinglangan. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi rahbari Odilov deputatlarning dehqon bozorlarida sanitariya holatiga to'la rioya qilinmayotgani, epidemiya o'choqlari nazoratga olinmagani, shuningdek tibbiyot xodimlarini shaxsiy himoya vositalar bilan ta'minlashga yo'l qo'yilgan xatoliklar yuzasidan bergan savollariga javob bera olmagan. Deputatlar sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Qudratxo'jayevaning hisobotidan ham qoniqmagan. Ta'kidlanishicha, markaz aholi murojaatlari yuzasidan uylarida o'z-o'zini ihotalagan fuqarolar holidan xabar olishni to'g'ri tashkil qilmagan. Kasallik va o'lim holatlarini qayd etish bo'yicha real ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.